Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматлы радиодун лейчилер. Шуун 2021 жылын 27 апреля хептенин сейшен бауни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программамызда. Ашхабатта азык ноотлары дукандарын хоулуларында гизленер. Бедеу байрамының Түркменстанның президентінің оғылы Сердар Бердімухамед Бұңғол астынды кечмеге оның сияты мирас түшірдігі арадағы чаклымалары көшіндірді ой белік мағлыматлары діңләп білердіңіз. Геплешігіміздің етасы бөлігіні башламаздан озол тәділіклер діңлән. Оларын мазмуны өлінсізі мен көзіл Худайверді ватан шедярін. Түрмеде отырған рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйның коррупция қарсы фонды Москваның прокурорларының бұл топыры экстремист деп айыпламағы себепті дислапқы суд тыңлаушысына қарашар орсет үкіметі Кремльдің танқитшыларына олдаяндарға қарсы басышларын ашатқан күшлендірмегіне дәвам еттіреді. 26 апрельде Навальныйның коррупция қарсы фондының мүдірі Иван Жданов Навальныйның офистерінің ой ФБК-дағы ішлерін рус прокурорлары тарапынан тоқтатылғандығын хабар берді. ФБК 26 апрельде ирден ядан твитинде бу иш билан баглашыклы дислапка геплешиклерин гунун давамында кечирилжектигини ва ресми динглешигин 29 апрельде болжактыгыны маалым эдипти. Этаты меселе айыпламаларын жекме-жеклеринин бизге хеч качан маалым болмажактыгы билан баглы бу иштеги субутнамаларын хеммеси дөвлөт сыры хөкмүндө гизлин сакланыяр деп ФБК топор язды. Навальныйның январь айында тусак эдилмеги ва калп айыпламалары эсасында оңа иш кесилмеги орсет билан Гүнбатырын арасындагы Қатнашықлары қатым дартқынлаштырды өй, оны соқ ұрышың ең пес дережесіне яды 2014 жылдан вәрі Москваның Крым ярым адасыны басып алмағындан хемді Украинаның көп бөлігінде 13,000 адамың өліміне себеп болан сепаратизмі қолдамағындан вәрі ең әрбет дережесіне кетті. ФБК бірнәчіл вәрі президент Владимир Путиннің хем бейлікі йоқары өзепілі Рус ел башчыларының келіп чықышы дүшіндірілмедік байлығыны паш едіян видео көзлөгілері білен Кремлі қаршы көрішті. Британия Бірлешен Штатлар ва Германия қыссағылы зерур лукманчылық әнжамларының Хиндистаны ивермегі вады берділер. Бұ юрт бір күнде йоқынш COVID-19 кетелінің мөчфері ойыншы дүниеде тәзі рекорд қойды. Хиндистан 25 апрельді тас 350 мүн чемесі тасиқланан коронавируслы неатағылары қатавалды ва 4-нчы күн рекорд көргізді. Кетелханалар кислород сорайан қыссалары идіна өвірмегі мезур олияр ва юрдың сағылығы сақлеш улғамы хоуплы яғды дүшер. Социал медиа мағлу маатларында бежерге қарашып өлендерін яқиынларының иызынан ағылыянлығыны көркөзер. Мазарлар ва крематориялар жуда көп. Британия Бірлешен Штатлар Германия ва Европа білелешігі вентиляторлар ва кислород ялы көмек серештелеріні ивермегі вады берділер. Британияның да шарешлері дарасы 27 апрельді 140 төріге хуба берджен жамын ва 500 қолы кислород контейнерінің иверлжектігін айтты. 26 апрельді Стокгольмді ерлешен халқары парақычылық өзлік институты Сирпи тарапынан Çavedilen maglumata göre COVID-19 pandemiyası yurtların harbi çıktıcılarına ulu bir tesir yetirmendir. 2020 yılda önkü yıl bilen deneştirilende global derecedeki harbi çıktıcılar 2,16% yukarılanıptır. Сирпи, Чили ва Гунорта Корея ялы кәбір юртларын планлаштырылан харвы чықтазыларының бір бөлігіні пандемия қаршы көріш үчін уланмағына, Бразили ва Орсет ялы белік юртларын олсы бюджет чықтазыларыны адылданлығына қарамаздан, глобал дережеді харвы чықтазыларын 1,19 триллион доллары етенлігіні хабар верді. 2020 жылда харвы мақсатлары ең көп сарпеден юртлар Бірлешен Штатлар, Хытай, Хиндистан, Орсет ва Британия болды. Бұ юртлар білелікті глобал харвы чықтазыларын 62% центни эмеле кетирди. Бирлешен Штаттардын харбий чыктыжылары 2019 жылдагыдан 4,14% жогорулонду ва тас 778 миллиард доллар жетти. 2020 жылда глобал харбий чыктыжылардын 39% Бирлешен Штаттардын пайына түштү. Бирлешен Штаттардын Афганистандагы жогору деражалуу генералы 25 апрелден чыгышында Американ кошунларынын юрттагы ишлерин жемлеп башлагандыгын ва Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн долондуруш ишлерин өз үстүнө алмагы тайин болмолдугун белледи. General Austin Miller көплөнч Афган коопсуздук күчтөрүнүн жакын убакта ийде чекилмеги пландаштырылган Американ ва бийликдашыр юрт кошунларынын болмодук халатында Афган харбийлеринин бу иши башарып-башармазлыгы барады өзүнө сорок берилгендигин метбуат жыгын ында Афган журналистлерин айтты. Бирлешен Штаттардын 2,5 миң чемеси харбийлеринин ва 7,000 чемеси НАТО кошунунун ийде чекилмегинин расмий вакт мөхлети 1 май дейилип кескитленсе да, Миллер жерли чарелери көрүп башладык, биз муңа башладык деп айтты. Урматтуу радиодун лейчилери, сиз күнүн кээ бир тиядерликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигимизди